ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete monahinju Stefanidu Babić iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta, koja je na 39. duhovnoj večeri, održanoj u nedjelju 28. februara u ovoj svetinji, govorila o svojim susretima sa duhovnicima, patrijarhom Pavlom, starcem Tadejom, arhimandritom Danilom iz Velike Remete, vladikom Danilom Budimskim, protom Miloradom Miloševićem, arhimandritom Pavlom iz Grunčarice, arhimandritom Gavrilom iz Lepavine, vladikom Hrizostomom Žičkim, arhimandritom Pajsijem Tanasijevićem, arhimandritom Joilom, proigumanom Nikanorom, govorila je i o starcu Pajsiju i svetom starcu Porfiriju, o arhijepiskopu Antoniju Krasnojarskom i Jenisejskom. Pa poslušajte.
Nešto kažem o onim duhovnicima koji sam ja sretala. Deo duhovnika, da kažem, bilo ih je više, ali koliko se sećam onako. Pa da počnemo sa patrijarhom Pavlom našim svetim. Vidjeli smo svi njegove mošti. Ova sahrana zaista ličila više kao na kanonizaciju svetitelja nego na sahranu tako običnog nekog čoveka. I stvarno se vidjelo da je svet po onome kako su mu ostale mošti. I nakon toliko dana on izgledao potpuno kao da spava i bukvalno se osjećao mije mirisa koji od vas bio tamo da celio pokojnika. Točno se osjećao miris kad odirneš mošti, kad odirneš mu ruku, celivaš, osjeti se baš kao kad celivaš mošti. A sa njim sam se sreo lično pre oko 9,5 godina u manastiru Bogovištenja u Ovčarskom, gde on provodi neko vreme radi odmora i radi lečenja te lekovite vode, i tu se skupila njegova duhovna deca mahom iz Beograda. On patrijarh je služio onako kao, prosto kao običan jeromonah, i oni su pojali. Posle crkve atmosfera je bila potpuno kao u manastiru, kao da se ne radi o patrijarhu Pavlu, već o nekom duhovniku, tako kao recimo kao da je neki iguman, tako neki niže čin. Slobodno su mu svi prilazi i on se ponašao tako jednostavno, onako kao, eto, jednostavno on je tad bio njihov duhovnik, nije učinu patrijarha, mislim jeste učinu patrijarha, ali nije bilo nikakvih protokola tako. Neko me upoznao sa njim i on me poveo u svoju keliju da porazgovaramo. I to je jedna tako mala kelija, mislim da manja ne može biti, potpuno onako jednostavno, skoro bez ičega, tako kraju s to stolicom. I sjećam se da me ponudio čokoladu, onako, i razgovarao tako baš onako par minuta, ali tako sabrano. Dao savete i pomolio se. Stvarno onako mislim začudilo s kojom je tako prostotom to sve radi, onako jednostavno kao najnormalnije. On kaže, ipak je ovako uzvaničen tim našim neke krugama, misliš da je teško doći do patrijarha i tako nekako gledaš to sve sa tim nekim protokolima i time. A u stvari čovjek je onako potpuno se ponašao kao da je običan vernik, tako mislim ima tu jednu, da kažem, pristupačno sam da bi onako vrlo ozbiljan, savjestan i tako, onako lijepo dao savjet i pomogli molitvom. Znam, sećam se isto još jednog detalja, da dok je još bio vladika Raško-Prizrenski, on tako više puta kad dođe u Beograd, ja sam bio student i onda išao sam svaki dan u sabornu crku, više puta sam ga srao tako uspozom, on je da uvijek peške. Od ostalo se popne na mostu u Brankovima, na stepenice gore ka patrijaršije, ka fakultetu našem, i on tu sam ga više puta sretala i znam onako baš je žustro, onako je išao revnosno, ono kao mlad, što kaže, onako nošen duhom svetim. I sećam se tato da su žene tako govorili te devojke tamo da neće da da blagoslov ako nemaš maramu na glavi, uskad si u crkvi. I znam da smo svi kad ga vidimo, pošto se to tako proširila ta priča, kad ga vidimo onda svi brzo stavljaju marame na glavu da bi dobili blagoslov, da ne izgubi od njega. Svako jedan detalj. I onda uvek sećam se par puta tako kako je pevao u sabornoj crkvi, onako za pevnicom, dok ovaj, ne znam, neko sveštenika služi. jer je volao da peva i tako mnogo polagano to i znao odlično tako i tipike i pojanje. I onda bi onako kao vladika odlazio za pevnicu dok sveštenik služi, on peva tamo sa onim bogoslovima ili pojcima. I to onako baš uvek gleda se sve to bude onako baš, što kažem, noticu tačno i revnosno, onako ozbiljno. Našeg svetog starca Tadeja, od njega sam sretala par puta u životu. Prvi put sam otišla u Vitovnicu na 1984. i 5. ali tad, nažalost, nije bio tad u manastiru, negde bi otišao. Sam prenoćila i posle sam se vratila kući, ali sam tako osjećala tako prisutno njegov duhovno, kao da zna da sam tu i da me čuo i da jednostavno dosti njegov duh sa mnom. Sam toliko bila radosna, onako kad sam kretala, kao da jednostavno, kao da mi u duhu sve onako u stvari govorio, da, mislim, nisam čuo nikakav glas, nego onako neke osjećaje unutrašnje, da me uprati, da zna da sam tu i da se vraćam kući i tako. I baš onako mi je bila neka velika duhovna radost kao prisutstvo njegovog duha, eto, tu, da. I posle toga nisam imao nikakav kontakta do 87. godine, tek nakon 2-3 godine. Prvi put sam ga u životu videla uživo. Sam bila iskušenica u manastiru Mežiću u Banatu, kod Vršca. I tad je došao sa jednom grupom, to je bio jedan sveštenik Dragan iz Krnjeva, sa đacima iz veronauke. I on je nakon službe, svi su seli u veliko trpezarije, on je ustao i na čelu stola tamo, glavnoga, i počeo da govori pouke. I ništa nije on nikog konkretno ni prozivao, nitko je nešto da neko pitao, on jednostavno tako govori jedno za drugim. I ja sam bila zapanjena u momentu i on je dao takve primere, pouke koje se odnose tačno na moje pismo tadašnjoj vladici, sadašnjoj našem mitropolitu, gde sam ja navodila baš bukvalno onako pod 1, 2 i 3 neke primere koje sam tela nešto da pitao, nešto su vezi mog nekog rođaka, brata pitao i tako nešto, znači potpuno konkretno bilo pitanje, neka njegova situacija tako i nešto drugo, ne sjećam se šta još bilo. Znači su bile tri stvari i bukvalno sam tako stavila brojeve po 1, 2 i 3 i starac je bukvalno i tim redosledom odgovarao na to što sam ja pisala mitropolitu, tadašnjoj vladici, i bukvalno je dao takve primere, potpuno isti primer kao ono što sam ja navela u pismu. I uz davanje primera dao je savjet za to što treba. Ja sam se zapanjila i razmišljala sam, Bože, pa nije mu valjda vladika dao da pročita pismo, pa ako nemoguće, kad su se oni videli, popet kako zna baš to, da se shvatili jednostavno koliko je starac prozorio. Mislim, čula sam i ranije, ali ovo sam na živom primjeru imala sad priliku da vidim, da je bukvalno znao što sam napisala drugoj osobi u pismu. Onda drugi put sam ga srela isto posle par godina, nakon 4 godine u Leliću manastiru, kada smo dočekivali mošti Svetog vladike Nikolaja iz Amerike, to je, mislim, 1991. godine, koliko sećam. Sada sam sa sestrama tamo iz manastira Mesića, uz asfalt, ono uz put, čekali smo da dođu mošti. I u jednom momentu sam osjetila iza sebe tako neku ogromnu ljubav. Duh, onako duh ljubavi, neki ja koji mi bio sleđa. Krenula sam se u jednom momentu i pogledam stara stada i stoji samo onako iza mene. I tako gleda sa puno ljubavi, onako kao gleda kao neko koga poznaje. Kažem, nikad, a pre toga u životu, malo nije skoro nijedno rešiti, ili sam pregovorila, samo tad kad je bio to pre 4 godine u mjeseću, sve ono što sam prišla da uzmem blagoslov. Ne znam, možda sam rekla pomoliti se za mene nešto tako, ali ništa više. I stara se me gleda tako puno ljubavi, onako gleda kao prijatelja, kao neko koga dugo zna. Nije ovo što gleda kao onako tu nepoznatu monahinju koju prvi put vidi. I ništa tu s njim, ništa nisam pričala, mislim da sam samo prišla za blagoslov. I posle toga nisam dugo godina videla. I tek negde 96. godine ja sam poslala, tako sam nešto čula da je bolestan i onda dobila sam faticu sa mošti Svetog Vasilija Ostroškog, nešto menjali čivot, ne čivot nego odežde. I onda sam poslala starcu po njegovom duhovnom čedu jednoj osobi ženskoj. Ona je dala to starcu i starac se mnogo zahvalio, tako molio se. I onda mi je nešto tačno bio pomogao jednoj situaciji ovako molicom i duhom. I posle toga, isto nisam imao nešto kontakta. I starac je posle, srao sam se s njim u stvari tek 2000. godine. kad je bilo dulje ovdje u Crnoj Gori. To je bio 2 mjeseca. I ja sam došla, bilo tad za savjet, baš savjet, pardon, bilo je baš ovako negdje oko mart, čiju su 18. mart da je bio. Su početak časno, pred sam početak bilo su poklade, tačno, poklade za početak časnog posta. I ja dođeh onako, čisto sam mislila da dolazim na sad vas za savjet, za razgovor. Zatim starac je pustio, puno su prošli svi ti ljudi, ja čekam ostalog zadnja. I starac na kraju onako sa puno ljubav, isto kao prema nekom koga zna i koji nešto tako blagosti, kao nešto što je potpuno ovako, kao da to svaki dan biva. Blagoslovi da je ostane sa njima tu da živim i da kuvam za njega i njegove goste. Ja sam bila baš začuđena, onako, rekao, pa kako će blagoslov vladika, pa kaže, mi ćemo to srednjima oko vladike da razgovaram sa vladikom, tako. I stvarno sam bila mjesec dana sa njim, to ako Bog dao stvarno veliku blagodat. I da ovaj, bila sam tu dok starac nije krenuo za Bačku, to je bio 14. april 2000. godine. Vratno bi ostalo da je vladik, mislim da je starac ostao tu. I tačno interesantno je da je starac umro, pokojio se tačno na isti dan kad je krenuo istog datuma, kad je krenuo iz ove Crne Gore za Bačku, samo što posle 3 godine. I on mi govorio tako da smo razgovarali par puta, tako govorio da bi želao da primi veliku shimu, da se povuče potpuno ako sam moći ćutanje, da bude samo razgovor sa Gospodom. Ali da ne zna da li je to ugodno Bogu. I da li ugodno su da više ne prima naroda. I htio je sam da vidi da li će moći da izdrži to, da jednostavno ako neko dođe recu naroda za savjet, da povuku, da za molitvu, da on izađe pri njih. I nekako otprilike, ja sam to shvatila nekako da ove 3 godine što bio u Bačku i u toj privatnoj kući, da otprilike njemu to bilo kao nešto te velike shime, da jednostavno htio da se povuče, da bude više sa Gospodom. On je uvijek tako u crkvi tamo, on nije služio koliko se sjećam samo za tih mjesec dana, mislim da je samo jedan put služio, pred je osvećeno, čim se u toku trimira, ono, kao je prva sreda, ono, posle nela, ali je tako stavio uvijek u crkvi, pored ikonu Majke Bože, onako sa leve strane, tako i molio se tu. Narod je dolazilo, tako, ni mnogo, ni malo, što kad tamo, onako da se starac baš mnogo ne zamorja, ipak je bilo ljudi, prilike za mjesec dana da je bilo došlo mi doko 200 ljudi da ga posjeti. I starac je živo u jednoj maloj kelici, baš onako jedno 2,5 metra sa 2, onako baš mala, koja je gledala ne na usijanu prema crkvi, nego ono tamo prema onom malom konaku, da je brnarano. On nije nikog ispovedao, tako je, već njemu to bilo baš onako naporno, više da ovako savjeti sam tako razgovarao sa narodom. I puno se molio se tako i stvarno njegove molitve nekako sve to išlo ovako. To je bio otac Sava, tadašnji iguman, svijero monah Sava, sad negdje u Srbiji, a i bio otac Filimon, jedan isto je mlađi romonah koji je ovaj, došao iz Australije, ne on je negdje u Srbiji, ne znam gdje je točno. Evo, on se brinuo starcu onako da mu donese što mu treba, tako da založi vatru, da oko toga tako ti stvari. Ja sam kuvala tako, starac bi blagoslovio sa mesom i prosvjer i hleb i kuvala, služila gosti tako njihove. I ja sam, nisam išla njihovo bogosluženje, sam na liturgiju, tako bio blagoslov, pošto su oni u kapelici tamo u konaku. Bila zima, mnogo hladna crkva. Onda su jutrenje večernje služila u kapelici u okviru konaka, tako pa pošto muški manastir onda tako igoma bogoslovio da ja onda kelije se molim za jutrenje večernje tamo u toj brneri. A samo sam dolazila na liturgije. Osim da ako služila gostita. Da kažem da je starac sad mnogo što ste imali bolesti, pa 2 savjeta koje je dao, da kažem, čaja, koje su dobre za ove sadašnje bolesti, tačno mi rekao za te 2 koje su često sada, za grip i za reumu. Rekao isto da je za grip najbolji lijek ovaj čaj od lista od kruške. Mislim da je rekao divlje kruške, nisam sigurna. To nas se nađe u tim apotekama bili, a za reumu ovaj čaj od lista od crne ribizle. I ovo za ribizle mi je baš govorio kako on sam bio se kočio od banije i prijemao je blokadi, nekdje se ništa nije to pomoglo, a ovaj čaj toliko razbio te toksine, kaže to on razbio toksine u zglobovima. I onda mi je pokazao nakon ručicu, onako kao dete, tako elastično mekano, tako se vidljive prste, više nego moje što se vidlije, I on kaže, kad pije taj čaj, to redovno posle pio, i potpuno onako, kaže, to mu se povratilo normalno stanje u zglobovima. Tako da on preporučiva drugima. Isto govore da ne valja hrana, isto se podgreva i tako je bio blagoslov, tako smo jeli onda uvijek hladno to popodne. Ona hrana kad prvi put skuva, onda je još topla, kad se ohladi više se ne zagreva posle, kako je tako. Ja sam to sa radošću se pridržavao stvarno kao, stvarno kao svetinje, onako savete. Uvijek je govorio, kaže, bitno da te voli Gospod i Majka Božja. U smislu da ne treba da mislimo šta nam ljudi misle, šta misle nama da nas voli, ne voli, nego samo da nas voli Gospod i Majka Božja. Oni poslije isto, oni isto rješavao tu da ostane i zaista mu bilo najbolje tu i za zdravlje i za ovako duhovno. Isto nekako bio tu lepa i priroda i voda lepa i nakon nekako nije bio mnogo izložen guže tu, kako sam dolazio, naravno nije bio potpuno izolovan, ali opet nije tako neka pretrana guža bila i dobro se baš osjećao i on je sam govorio da mu to bilo najbolje stvarno u zadnje vreme. Međutim, rešio da ide, pošto nije mogao da dobije kanonsku odpust od vladike Ignjatija. Sad, mitropolit je bio rekao da će vidjeti sa vladikom i vladik stvarno htio da mu da odpust. Međutim, narod se pobunio tamo iz Beograda i ti što su dolazili u duhovno čeda starčeva i onda prosto nisu dali vladici da odpust, nego da zadrži starca da bude tamo, da bude prvi tovnici. I onda on kad je vidio da ne može dobije odpust, onda je on jednostavno tako otišao tamo za Bačku. Stari, prvo je sad ne možete sjetim tačno, da, otišao prvo u Bačku, ali bio jedno vrijeme svraćao u Vjetovnicu, gdje je bilo u stvari pokušaj da bude u Oreškovici manastir. Ja sam tamo isto bila sa njim nedelje dana i onda je na kraju ipak otišao u Bačku. Tam, to je jedan manastir koji je bio onako još tek u izgradnji i nije isto u Braničarskoj eparhiji, nije daleko toliko od Vjetovnice, ali nije baš bilo toliko uslova za življenje, ovako za stariju osobu i nekako tako nekako je bilo. Tada mi spove, tako da starac otišao za tamo u Bačku. Isto jedan put je išao peške, tako otišao malo da se prošete. Ja sam vidio baš kada je krenuo tamo preko zidića, ono guduljivo, i krenuo tamo ka šumi. I pone onako u kesici, vidno je plastično nešto dali, bilo je evanđelje, ne znam, nešto tako ponovo sa sobom. I nema ga jedno sat i po sigurno. I onda se onako radostno vratio i onako kod dete malo kaže, ja sam išao sam tamo, hodio gore uz brdo, išao tamo skoro do drugog brda, kao i padao sam i ustao i tako išao i našao neki potok velike, baš dobre vode i se čudio, kaže, kako narod to iskoristi da bi mogo maltene cijel glas snabdeo koliko ima puno vode. Tako je, sad o starcu bi malo puno da se priča, ali to je ovako tema za sebe. Ne spomenemo da je još arhimandrita Danila iz Velike Remete, Zdravkovića, bio iguman manastir Velika Remeta u Fruškoj gori. U vreme kad su tako održali tamo sabor i pravoslavna omladina, to ne do 1984. počeši, pa ne znam tačno do kad su, ali više godina su trajali. Ja sam već posle otišla u manastir, tako da ne znam tačno koliko je još to bilo. On je bio već dosta star i bolestan i bilo je tako reći da prihvati u vreme gospodinskog posta da dođe grupa tako omladine studenata sa duhovnicima, da tu bude na dvije dana, bude svaki dan liturgija, tako ispovest, pričest, tako jedan puni duhovni život, da kažem, manastirski, i da se održavaju predavanja, da tu određena tema postoji, onda tako ti učesnici tog sabranja da drže predavanje prepodne i popodne sa diskusijama, da pomažu tim sestrama tamo da skuva ručak, da se postaje operu sudove, da se pomognu kod drva i tako, to i da budemo tu na dvije dana. I sa starac je volao, to želeo, međutim osio se nekako i stari bolestan, kao kako će tu da izdrži. I s ono mislim ono koma kao ne mogu ni da ustanem da služim, kako ću to ipak na dvije dana. I mislio se da ipak odbije tom. Međutim, kaže da mu se tu noć javila Majka Božja. I rekla mu starče, kaže, primi tu decu, ona su pod mojim zaštitom, mojim pokrovom. I on se stvarno, kaže, ujutro se tako probudio, čio radost, pa da mu došla snage u nogama, sve je uslužio u službu i sve je bilo u redu. To nam je on sam pričao. A tu inače postoje čudotvorna ikona Majke Božje, predivna, stvarno velika, velika, ne znam, skoro jedno metar i pol velika, stara, onako drvena, Majka Božja sedi na tronu sa Hristom, a okolo su likovi, mislim, proroka, mislim da su proroka, čudotvorna iz velike remete ikona. To je bilo 1984. znači. I tad je ovaj starac, kad su bile te, ta sabranja, onda su te, tu su dolazili kao romanasi, stari tad je već postao vladika mitropolit Amfilohije. Na prvom to sabranju, čini se, na prvom sabranju je bio kao i romanah, a na drugom sledećem je već bio kao vladika. I bilo su i tadašnji steromonasi, i Atanasije Jevtići, i bio jedne godine i vladik, tadašnji steromonah Artemije. Bio je otac David Perović jedne godine, profesor sa Teološkog, on je duhovničar patrijarha Pavla. I bilo tako više ove, razni su studenta koji, od koji sada po nisu crnjeni, da kažem, ili kao sveštenice, kao monasi, vladike, monahinje, tako razno. I između njih je, što sam ja sad recimo na fotografiji koju posjedem iz tog doba, to je, tu je otac Luka sa Cetinja kao civil, to je mati Fatina sa Beška kao civil, tu je jedan ovaj makedonski vladika Naum, što je, nije u našoj arhipiskopiji, tu je mati Haritina i sestra Grigorija iz manastira Banje, tu su iz manastira Banje, tu je ova Divna Ljubović, čuvena sad pevačica tih pojaca, da kažem, crkvene muzike, on tad bila devojčica 7. i 8. razreda osnovne škole tada je bila. Tu su bili još otac Toma Milenković, brat otca Grigorija iz Starčeve Gorice, on je sad sveštenik u Novom Pazaru, Gavrilo Marković, ovaj freskopisac, Katarina Popezina, ona je tako pojec bila i nešto studirala vizantijsko pojanje. Onda otac Jovančo je sveštenik u Parizu koji je preminuo pre par godina, njegova supruga Emilija. Ona je rođena sestra ove Divne Ljubović. Onda isto sveštenik Živko i njegov popad isto, on je Makedonac isto, on je rukopožen u Srbiji, a sad je sveštenik u Parizu u našoj srpskoj crkvi isto kao i ovo Jovančo pokojni. Oni su bili, sad mu se sjetim svim, bilo ih je dosta, popad jedna Marijana, ona je popadija iz Beograda, sad ona udata za sveštenika u Ruskoj zagrešnoj crkvi u Stuttgartu, u Nemačkoj. Tako, bilo je dosta, sad nisu svi ni na slici, to je neko je bio prisutno, neko je kasnije došao, ranije. Bilo još neki monahinje isto, sad iz Masta Hajdučića, što je sad starešnom Hajdučića, inoče bilo mjeseću, smatra Lidija. Sad da se setim svih, ali tako bilo dosta. Vladika Ionik je bio, nema to slice, on je isto kao Jovan Mićović, kao civilista, tada u toj grupi je. Sljedeće godine bio otac Miron iz Očišta, tada kao Mirko, kao civilista. Sad je sad, ne znam točno kojim sad manastir, velika hoća, deli se. Tako bilo dosta, koji su sad ovako, da kažem, u crnoj. I sad, vam sad ispovedali smo se koga se inače koji ispovede, sad kad je mitropolit kao vladika otišao ranije s toga skupa, i sad malo posmo gledali kod koga ćemo. Vam su se jedan put ispovedali kod vladika Trnoga i Romanaha Tenasi, jedan put sam, nisam tad, posao kod vladika kod Romanaha Artemija, čini se da nisam tad, kod Tenasija. Jedan put je ispovedao da svi odašli na kraju, ja se ispovedao kod ovog starca Danila. I to mi je bilo simpatično, zato pričamo. Ja sam imao običaj dugo da se spovedam oko detaljno, baš da ono, svaku pomisu da zapišem što god su toku dana, tako da sve vrste pomisli to baš oko detaljno ne ispovedam poduže. Samo da starost nije to baš naviko da se ljudi do te mere detaljno ispovedaju, onda se to odužao malo. I sad onako seo starost, pošto ima tako bolesne noge, seo ispred ikone, te ispovedam se majka Božja čučva ikona. I kad sam zašla, starac kaže, sestra Tatjana, izgleda smo ti i ja ovdje najgrešnik. Sad nije teo da kaže da sam ja najgrešnik, pa kao ti i ja smo najgrešniji. Zato što sam dugačko, onako detaljno tam. Isto tako, se mnogo obradao, tako, kad sam mu rekla jedan puta, sam došla, bila tu, da, u stvari sam praktično iz tog monastira krenula u monaštvo, uoči Ivandana, to je slava kapelica Ivandana. I onda sam došla tu, trebao je jeromona tadašnja Amfilohije da služi tu za Ivandan. I bilo su neke starije vladike tada. I pokojni vladika Andreja, on je sedao u Tarović, bio star, nije mogao služiti. A opet i otac Danilo bio star i njemu teško isto jedno da služi. I onda jeromona Amfilohije došao iz Beograda. Ja sam došla uoči tam pred njega. I rekla starcu će doći. On se toliko obradovao, sad iskočio onako kao dete, kaže, ja blagovesničam, ti si moj blagovesnik što će doći od sa Filohikom. I onda je stvarno onako radosno služio. Ja sam tu posle toga sam otišla da posetim manastir Krušedo i posle nekako sam tu krenula da uzmem neke stvari, jedna drugarica neke knjige tu iz Banata i odatle sam krenula u manastir, više se nisam ni vraćala kući. To je 25 godina. Ja sad to, kažem, tad nisam ni znala da ću dostati na manastir, sam onako kao student krenula u jednom manastir Kalinić, toliko misleći da budem onako preko leta kao student, tad studirala teologiju i tako prosto onako volao sam to bogosluženje da učim to nekako i da tako budem u manastiru. Mislim, nisam odmah otišla to namjerom baš da ostanem, nego jednostavno, zato što sam imala tada neku sliku, nisam znala šta je monaštvo, tek sam se bila krstila i možda godinu dana pre tog, malo više od godinu dana, i to je bilo onako, kao kažem, mislila sam da su monasi kao anđeli, kao da nisu obični ljudi i kao da je to prosto nemoguće za obični ljudi, jer to nisam znala za znanje tako. I onda sam mislila to kao to nemoguće, ovako je posle nekako kad sam videla jednostavno da su i oni ljudi, ali da žive stvarno onako duhovno i blagodatno, meni je stvarno došlo taj priziv tamo u Karliniću, tako jak, veliki sam osjetila taj priziv unutrašnji, da ostanem u manastiru. Ćem da nastavimo jednom drugom duhovniku, koji je tada bio duhovnik manastira Kalinića, to je prota Milorad Milošić, on se pokojio. On jeste bio mirski sveštenik, ali je živo ovako vrlo duhovno. I rođenom iz Bagradana kod Jagodine, je bio proto Jagodine. I on se bio penzioner, ali je nastavio da služi dalje po manastirima. I vrlo bio onako renosan, ali tako izuzetno smiran i krotak, tako visok čovjek, tako onako jak, visok, vrlo inteligentan, tako obrazovan jako i molitven. I on je bio smiren tako kao dete nekako bio. Bilo s nekom tihom radošću i on je bio duhovnik u Kalniću, tamo služe po nedelju dana, služe Kalniću, svaki dan liturgiju i onda ode nedelju dana kući, pa onda opet dođe nedelju u Kalniću, tako celu nedelju bude i tako dosta dugo je to služio. Ispoveda tu narod i besedio i imao je dar suza. I onda on, kad besedi u crkvi, on plače, a stvarno onako samo neko smirenje, krotosti tako. I on se raspoče dok besedi i on se bukvalno plače cijela crkva. A bukvalno, to sam svoje oči videla. I onda isto kad ispovede, na primjer, on počne da ispovede za tvoje grehe, ti kažeš svoje, počne da govoriš grehe, a on počne da plače za tvoje grehe, onda ti počne da plače. Tako ima taj dar, suza neko koji prinosio tako prosto. I to tako obučeno stavi skufija u monašku na glavu i dođe za pevnicu, tako kao obično, onako mora da čita tamo katizmu za pevnicu, tako i bio baš renosan onako za svoje bogosluženje. A inače znao odlično tako i strane jezike i prevodio, prevod cijelo htojih, čini mi se, ali mi ne, mislim o htojih, sa crkve na slovensku na srpski. I bio vrlo ovako, tako je pisao i te teološke stvari neke i čitao dosta istoriju i druge stvari. Onda je vladika Sava pokojni ga zvao da bude profesor bogoslovije, koji je trebao da oformi tamo u Kragujevcu. Se proto odbio nekako što iz mirenja, što iz toga, kaže, stav sam već bolestan, napad ipak to je ono, stari čovjek, skoči preko 70 godina i sad malo mi bilo to naporno nekako. A i nekako je on, šta znam, tako se kosilo da je s njegovim smirenjem. I on je stalno bio tako revnosan tamo i toga svi znaju, to čak kad je se upokojio, u Jagodinu su dali jednu ulicu, naziv ulice pod njemu, toliko bio onako čuven i poznat. Jedno vrijeme poslije služio isto u manastiru Jošanica, to tako da uglavnom po manastirima bio. I onako je baš bio izuzetno molitven. Da ćemo reći još nešto malo o ocu Pajsu iz Prohora Pčinjskoga. On se upokojio pre 6 godina, nema još 6. On je izuzetno bio duhovan i revnosan. A malo se upokojio od raka na mozgu. Rodom iz Bosne, inače on je bio kao monah je završio u monašku školu u Ostrogu i bio dugo monah u Hilandaru. I postao je prvi iguman, iako jako mlad, čini se da je samo 32 godine imao, kad je postao iguman obnovljenog uštežića. Do njega Hilandar je, ne znam koliko, jedno 120 godina, bio diritmija. Znači, oni su imali onako svak za sebe, da kažem, tipike i pravila. Odvojeno su jeli, odvojeno su radili, nije bilo onako organizovan život kao da uopšte žiće, nije bilo onako da zajednička trpe, zajednički posao, zajednička služba, nego više rok svak sebi imao nešto. I onda se to obnovilo, negde početkom 90. godina i on je postao za iguman, bio tad, bio ne znam koliko godina iguman. A on je za ovog kraja od Srebrnice tamo. I njemu, ne znam za koliko neko kratko period, tamo za mnom je 46. rođak iz najveće porodice je bilo ubijeno. Tamo, to kad je bio tera tamo. I onako se, što kaže, mnoga stradanja i uglavnom on je nekako je tu desilo se da je dospio u Vransku eparhiju. I bio starešen u manastiru Prohoru Pčinjskom, prvo bio u Lepčincu, manastiru Pantalimona. I obnovio u stvari to 3-4 manastira tu i to su bila njegova duhovna čeda tim manastirima. I sad su i dalje, samo su pokoju. U Svetom Prohoru bio muški manastir, a Sveti Prohor bio muški, a Sveti Stefan i Sveti Pantalimon sad ženski manastir. I još ima neka kelija koja tako povremeno nekog ima tamo, sad ima još dve kelije. Svetog Đorđa, još jedna, bude po neki monah oko kao da bude više samo u ispusnici, i jedna kelija gde gori kandilo, stalno odlaze tamo sestri da pale redovno kandilo. I prvi put sam srela od Sepajsija, učinu ove godine, pravoslavno 2000. godine, išao sam tamo malo se dok Stefan onako po snegu, i nije bilo autobusa ni kola i tako pešačila sam, tako su već došli tu na 500 metara do manastira, prođeš na kola i stadošam. Izađe monah i to sam ga prvi put srela, znala sam ovako sliku, iz novine što kaže slika, on nije znao ko sam ja i sam mi čutke malako rukom pokazao da sednem u kola. I onda sam, tako kad sam došla u manastir, ja sam uspotrekla ko sam, i onda primio tamo manastir zajedno sa ovom sestrom koja je starešena tu bila, koja je tako bila glavna tu za sestra. I tu smo mnogo razgovarali. I kod njih je tako blagoslov bio da se ne priča o tom unutrašnjem ustrojstvu manastira, o njihovom tipiku i to, tako da će da poštovati to, pa da ne govorim o tome. A on je bio izuzetno revnosan, tako ima veliku revnost, ono po Bogu. I puno ljubavi, tako i kako kažem, tako dao slobodu ličnosti, trudio se da razvije svaku ličnost nekako, da stvarno svaku doživi kao neku neponovljivu ličnost, tako i da radi sa svakim, tako. Stvarno su, mislim, gledaju da drže taj zavet monaški nesticanja, da je tako zajednička imovina, da nemaju mnogo, to je stvarno, sam, ne znam koliko smem da pričam, kaže da se ne ogreše njegov blagoslov, ali eto, onako sve stvarno, onako monaški, tako skromno, čak možda više nego drugim manastirima, da je zavet baš nesticanja. Sromaštva, poslušnosti, čutanja, tamo se nema mnogo priče, na poslušanju isto ove sestre ili ćute kad su zadnje na poslušanju, u sebi se mole ili govore naglas i su molite onako izmence. Ako neka sestra govori naglas, ove druge ćute i mole se. Isto sa gostima niko ne priča se ligumanije, to je najstarija sestra. Tako da onako baš se gleda da se radi tako na duhovnom životu, tako i na čestom ispovedanju, svakodnevno ispovedanje pomisli, tako da stvarno ako da bude jedno maksimalno straženje nad sobom. Sjećam se jedno teo detalje da kažem što se meni desilo, tad se radilo tamo u kuhinji i čudo je sa koliko malo vode smo opali toliko puno sudova. Stvar ja sam opala, to je planinski kraj i nekako nije ta instalacija baš najbolja. I bukvalno, tako je sad pritisak vode, da bukvalno curi vode možda 2-3 mm, tako da je maz dubine možda 2-3 mm. Nije više sigurno. I sad se razumijem sa kakvim, kako kažem, smirenjem i strpljenjem sam prala te sudove, i to je bila gomila, ogromna gomila sudova, to je bilo po podu, nismo ovdje da stavimo prosto te sudove. I se desilo da je jedno 7-8 stara bilo bolesno od gripe i malo temperaturu. I samo smo nas par ostali jako zdravi na nogama i onda je bila sam ja još jednom pomagala sestra jedna iskušenica u kuhinji, u stvari koja nosila hranu tim svim sestrama. I sad ona je stvarno od ljubavi želje tako da ne svima to onako sve najbolje donese. I ona je svako ti se stara, mada ona znala sam da neće moći to dojedu, to sve kad ima visoku temperaturu, ono nije ti dojela to. A sad ona njima svakoj bukvalno sestri potasno odnala sad po, ne znam, 5, 6, 7, 8 tih raznih činica, razne vrste tu, te ne znam, te masline, te džem, te med, te ovo, te ono, tako su svega i svačak, tako sve pomalo. I to su bile silni sudovi kad to ceo masno se stavlja se skupi, plus ovi koji su bili na nogama, još drugi što su tu boravili, bili su još neki koji su tu radili, neki gosti, ne znam, bilo nešto, ne znam da li bilo neki koji su radnici što su radili, tako uglavnom skupilo sudove i od nas i od njih i od svega toga i od hrane i svega, od kuvanja. A maz je bukvalno bio 2-3 mm. Ja sad se čudim s koliko stepenja, da kažem, kako smo uspeli to, kako smo uspeli da operem toliko ogroman broj sudova sa tolikim malim mazom. I to je nekako čudo isto, neki način, da kažem, molitva. Čitamo se uvijek, čitaju pouke za vreme trpeze, tako ćuti se, i ovaj za vreme časnog posta se čita hilandarski tipik, se to sad uvijek se posta pročita cijel tipik za vreme obroka. Če je čudo isto to pojenje, pošto Otac Pajs je jako dobar bio pojec, onda njegovo jako mnogo to i nekako prosto duhom molitvom prenosio taj dar za pojenje na druge. Sjećam kad sam prvi put ušla u crkvu i čuo njih da pevaju, ja to nisam učila, to i znam, nešto sam malo učila i nisam znala to kao oni to sve odlučili da se peva. To je bilo, meni samo je bilo čudo, kako jednostavno sam onako uz njih počela da pevam stvari koje nikad u životu nisam ni učila, ni se znala, prosto kao sam u to onako išla sa njima svima, a prosto kao da se Duh Sveti uči nekako kao jednostavno da pevaš zajedno sam. Sad ja ne bih mogla to da ponavim, recimo to da samo otpevam to, ali nekako je išlo skroz onako, ali to je tačno bio taj dar molitvama. Jednostavno da ti se prinese to, taj dar. Sad ovdje neću dalje o njemu, pošto bi je opet nešto sve rekla tako u vezi tog unutrašnjeg ustrojstva, pa da poštujemo taj blagoslov, onda ne govorim. Spomenula bi pokojnog isto arhimandrita Pavla iz Milosrdne čarice kod Kragujevca. Ja sam ga jedan put u životu videla, starac je već bio pred smrt blizu. Negdje sam u oči Petra da ga videla, to je negdje 2000 godine. Visok šećer je već bio slepeo i nosili su ga tako na rukama, da kažem. Ali sam se iznenadao kako sam vidio, onako za samo blagoslov, to on je tako blagoobrazan. To je tako, ne znam kako je kažem, sad je bio u jednom duhovnom poretku. To prosto onako retko kada vidiš ovako u Srbiji, da kažem, u našim manastirima, neko ko je tako kao onaj, Bože prosti, kao car Salemski, što kažu na Melkisedek, car mira. Starac onako beo i sad, cijelo duh mu je tako potpuno u jednom duhovnom poredku. Blagoobrazno, ono što bi rekli, dobrom poredku. Sav je kao počinio, onako, kao kažem, sav je bio tako u jednom, nekako, potpuno onako, jednom duhu duboko poslušnosti, mira, duhovne logike, duhovnog tako, ne znam kako da nazovem to, prosto da ništa u njemu nije odisalo na greh, ništa nije bilo, sve je tako bilo bestrasno i tako, ne samo bestrasno, nego potpuno jedno poredko, jedna duboka poslušnost duhovnom životu i monaškim zavetima. To se tako vidjela, nisam s njim ništa nisam pričala, sam suzela blagoslov, ali mi tako ostaje utisak, jer sam vidiš svetinju, svetog čoveka vidiš, koji je potpuno onako u poslušnosti Bogu. To je tačno taj utisak je ostavio. I to se, onako svaki deo njegova bića u poslušnosti Bogu. I to kao neki vojnik duhovni, tako nema ničeg, da kažem, onako od ovog sveta. Spomenut ću još oca Gavrila iz Lepavine. Ja sam ga upoznala 1984. godine, i tek došao sa Svete Gore, on je došao moram s revidenju, Beograd sam bila civil tad, još služio je tamo, onda poslu malo pričali na autobuskoj stanici, kada je čekao da se vrati za grad, tako da patrijarh, ne znam gdje je već išao, i znam da tad, da li tad ili nekom drugom govorio kako je neka tako na Svete Gore teo da oformi neki manastir s nekim bratom, da bude samo da se mora, da nema nikakvog nekog rukodaja, poslušanja, nekog tako poslova, ni poljoprivrede, ni to, nego bude samo molitva. Tako da mu je to bilo nekako želja. Ali da je posle shvatio da ne može baš samo molitva, što kaže, mora nešto da se radi tako. On uskoro dobio tamo upravo na manastiru Lepavinu, gde je sada u Hrvatskoj, i onda je naš mitropolit tada bio romonah još, kao dekan fakulteta našeg, organizuju tako da grupa studenta i tako vernika da krene samo za slavo vedenje, da odslušimo sve noćno bdenje, pomogu prostocu Gavrilo da ga malo obodrimo, što kaže da budemo s njim da proslavimo tu slavu. To je prvi put da slavimo rastirsku tamo slavu, a sam je bio potpuno. I taj još nije bio ni sredin dovoljno konak i tako, to sve bilo nešto početno u nekoj fazi. Tako smo grupa nas, ne znam koliko nas je išlo do 50, koliko je bilo nam, otišli smo tamo, je bilo sve noćno bdenje. Još sjećam se da one ikone Majke Božije na zidu, a crkva onako polu prazna i trpezari isto bilo onako skroz ono, kao beton dole na podu, kako sećam, drvene klupe, onako jedan malo peć onako na sredini na drva. Tako se je bilo onako kao da čovjek tek se uselio tamo. Mislim, jeste se bio skoro tek uselio. Tako da je ovaj bio nekako tako uvijek, eto, kao da pomognem nekim prisutom tako za slavu. Poslije da sreo drugi put, nakon puno godina, sad kad gledam točno oko 20 godina sam ga sreo drugi put, ovdje u Podgorici, kad je bila hiratonija vladike Jovana, našeg ovog iz Ostroga, i onako sam prišla, tako mi su se čuli pre tog malo telefona, jedan po dva puta, ali nisam ga, ovako nismo se vidjeli, i onako radosno pozdravi i pitao me tako nešto, kako sve što radim, koje mi poslušavanje i tako. Sam su par rečenica ako prezborili i on se nešto pomolio već do toga i da zaista se sutra desilo čudo Božje njegovom molitvom. I pitao me nešto u vezi poslova koje radim tako i to što sam vidjela nešto što do tada nije bilo, desilo se sutra dan, sad da ne objašnjam sad, ali on znam da je bilo čudo na njegovim molitvama. Zatim ću da pomenem jednu kratku neku epizodu, da kažem, sa vladikom Danilom, kratku crtu vladici Danilu Budinskom pokojnom, koji je isto ovako bio neobičan čovjek i mnogo tako duhovan i molitven i vrlo ovako domišljata inteligenta. Jedan put on služi u Banatu, Kikindi, za slava, tamo je slava drugi dan duhova i onda tada svima redom, kad daje se tu priču, izgovorio da zinu, jako široku da zinu. I onda bi dao poveće komad pričašća i onda svima vikao zagrizi. I on govori kao u smislu kad grizaš, to je isto Hristos, kao kažem, neće se smanjiti, ne budu, mislim, to je Hristos i manja pačad i veća, sve je Gospod, sve je telo Gospodnje. I onda govori sa tu za nebo, za nepce u ustima, da je to u stvari malo nebo, nepce, kao malo nebo, kao deminutiv. U stvari da je to nebo u kojem primamo samo Gospoda, kad idemo pričaš se tako. Tako je da mali detalj, interesant. Da spomenem, to također susrete sa vladikom Hristom, sadašnjim Žičkima, tada je bio banatski vladika. Bio vladika tamo nekoliko godina dok sam bio u Banatu i ispovedao na sestri po bogstvu našeg mitropolita. To je jedno, ne znam, 2,5 godine sam se kod njega otprilike ispovedala, pre dolaska od Crnu Goru. Voli da se šali tako i često govori o dogodovštinu Svete Gore. Znači on je tako imao isto jedan put, bio prvo mora zamonašan u Dečanima, pa onda bio jedno vrijeme u Americi, negdje kod Čikaga, što je tamo i studirao teologiju u Akademiji Svetog Vladimira ovog Ruskog, kod New Yorka u Libertville, pardon, nije u Libertville, nego u Jordanville. Onda je posle toga bio na Svetoj Gori u Hilandaru, 19 godina bio bibliotekar u Hilandaru i odatle je bio izabran da bude vladika u Kaliforniji u istočnom, sve zapadnom delu Amerike, zapadnoameričke vladika. Tamo je bio jedno do 4 godine koliko je, 4-5 to, i onda je bio izabran za Banat i sad je u Žičkoj eparhiji. I on je tako volao puno bogoslužen, onako jedan tih i skroman čovjek koji ne voli mnogo tako neke te spoljašnje ceremonije, voli bogosluženje, ali ne voli mnogo tako, mislim, nekako ima tu neku stigljivost, da kažem. Ne voli mnogo sa narodom da priča, tako kažem. On kaže, ja misionar tako što služim. Nekako to kao služim službu i tako misionar. Inače, on ima asmu i onako mi je naporno možda mnogo i da govori. Da mogu ljudi da ga pogrešno shvate, tako da nije toliko ovako, da kažem, s narodom, mislim, on onako priča sa tako nekim užim krugom ljudi s kojima je blizak i duhovno čovjek koji se spovede kod njega, nekako više tako skrovito, kako kažem. Jer on tako priču šala nekako i neke tako dogodovstvene sve te gore. Na primjer, kaže, ovaj, kad je dan po sve negdje išli da postoje neki drugi manastir, nije srpski, i sad ovaj, vide kako ima one terase u manastiru, pa jedno iza drugoga, i sad vide jedan monah na jednoj terasi, a drugi ispod njega na drugoj. I sad ovaj sa gornje terase trese nešto, ono su izdane onog dole. A ovi su se našli, kaže, mora da ne gore Srbin. I posto su tamo se raspitali, kaže, je stvarno Srbin. Tako neke, ne kažem, šale su bile. Ovaj, sadašnji je vladika Irine, australijski, bio je kao Mirko, kao civil, profesor u Americi na nekom jezuitskom fakultetu, Ignacija Loyola, a predavao je pravoslavne predmete. I sad on je došao, znao je vladiku Hrizostomu, ako je iz Amerike, i došao bi da ga posjeti u Banov dok je bio vladik u vrstu. I onda su zajedno posjetili manastir Mesića. Ja sam bila tad gostoprimac, služila sam i tu, bila sam njima. I sad u jednom momentu kad je on rekao to gdje je stari profesor, ja sam onako zapanjio, rekla baš sa brigom za njegovu dušu, rekao, pa šta ćete tamo? Kao, šta ćete tamo? Naš vladik Hrizostom baš onako se nasmio, obradovao se i nasmio. Onako kaže, recimo Stefani, da recimo kao što da ne treba da bude tamo. Ja sad njemu bilo na savjest to što sam rekla, on budući vladici Rineju, i onda je poslao iz Amerike neku čestitku, čestita praznik, i onda je tako da me kao, da kažem, razuveri, onda kaže da se ne brinem, da jednostavno predaje pravoslavne predmete, i da smatra da na taj način, kao bi se ne daje svoju veru, nego na taj način da sve doče za pravoslavni, među onim koji su pravoslavni i da ne uči ništa kao što nije pravoslavni. Tako da, ovaj, to ja sam spomenem i oca Joila. Pre puno godina, kad još se nije ovako znalo mnogo za njega, i to ono je bio u Ostrug, to ono je prvih nekoliko godina od kada je tek se zamonašio, još ovako nije bilo se toliko, kad vam pokazala njegova prozorljivost zadnje godine, mislim da je bio i tada prozorljiv, da nije bilo možda toj meri, nije tako ispoljavao, i da mislim da je taj dan tako u mnogo većoj meri dobio nakon upokojenja starca Tadeja, što on bio duhovno čedo starca Tadeja, i prosto ono kao što je sveti prorok Jelisej dobio onaj plaš prešao na njega i onaj blagodni dar proroštva, kada se uzna na nebo sveti prorok Ilija, pa je prešao taj, da kažem, duh proročki sa Ilija na Eliseja, po blagoslovu i po njegovoj molbi, može tako da je prešao, da kažem, taj neki dar prozorljivosti na oca Joila, da tako počeo posle da ispoljava. U to vreme, to su one prve godine tamo njegove na Ostrogu, a nije se to toliko videlo, ali ovaj, ja se sjećam kad sam došla iz Banata, jednom tamo da posetim Ostrog, i on je onako, kako, sirao sam ga, nije sačekao, nego prosto sirao sam ga na vratima do nej kapeli, crkite se to povedenje gdje su mošće to glasili, i on onako radostno mi uzvijeknuo i pozdravio, i tako je rekao nekako, da kažem, citate sa tog pisma koje su upravo odnose na moju situaciju. Ja sam onako baš bila zapanjen, ja njemu nisam pričao o sebi, mislim, ono nije znao ništa tamo, ja sam došla iz Bonata onako kao da se poklonim zajedno s drugima, i ovaj, tad sam vidjela, onako već sam vidjela, da kažem, da ima u njemu nešto mnogo, mnogo dublje što on zna o drugima. I sad, već u sadašnjoj njegovoj situaciji, već mnogi znaju i mnogi svedoče o tome. Treba bi opet da spomenem isto jednog oca Iliju, Francuza, arhimandrita, on je iguman manastir Preobraženja u Terasonu, to je negdje kao neki srednji deo, više ka jug Italije, jug, pardon, Francuske. On je bio, tad je pravoslavni arhimandrit, on je bio u stvari katolički monah i otišao jedan put da posjeti Svetu Goru. I onda je mu tu došao neki preobražen utrašnji prosvjetljenje da reši da primi pravoslavlje. I postao monah u Simonu Petru manastiru kod starca Emilijana Svetoga. I onda je posle izvjesnog vremena on je se vratio u Francusku i oformio pravoslavni manastir tamo, i sad je to ženski manastir, on iguman. On je sam svojim rukama sagradio crkvu. Ima fotografije baš pokazivao, to kao drvena, bila crkva, ne znam točno da je cijela drvena, ali on je gradio crkvu svojim rukama i to onako u nekom rumunskom stilu kao rumunske pravoslavne crkve. Stima više sestara, neki su francuskinje koje su to prešli u pravoslavlje, ali imaju isto jedna sestra koja je iz Kazahstana, iz Taškenta, ruskinja poreklom, isto to ovdje živa pre u Francuskoj. Ne znam koliko sad tačno ima, znam da jedno, ne znam, 4-5-6 ih je bilo. I on onako, on mnogo voli Srbe i znao se sa više naših kladika i prijatelj i još puta dolazi u Jugoslaviju i u stvari što se vrati isto kad prolazi da jednom godišnjem babu ide za Grčku kod svog duhovnika, tamo kod svoje duhovne bratije i onda se vraća obično u Srbiju i Crnoj Gori isto se vraćao. I još puta donosio poklone i ovako u vreme rata isto on donosio tako lekove i druge stvari tako kao priloge za našu crkvu i za naš narod. I desilo se jedan puta baš dok sam bila u Banatu, još iskušenica sam bila, na praznik Trojeručica 25. jula. Naša mati još bila živa pokojna Maca Teodora, starica, ona umrla sa 86. godina i ona se tako molila stalno, nas je dan podošlo puno sa starom. I sad mate ne imalo čega baš da se živi. Ono, neki put se dešavalo da nema, možda prosi da skupljamo se ikone, onako po neki dinar da idemo da kupimo hleba. Jer šta za nešto malo sire tamo u selu da kupimo, da skoro da nema šta. I stalno se dešavalo, ono, baš smo onako skromno živjeli i jeli, da kažem, da su, bilo nas je tu negde 20, tako se stavilo, bilo u jednom momentu čak i više od 20, ali nismo imali toliko, mislim, to odmara se malo ako zabačeno puta, 10 km od Vršca, 9 km od Vršca i to je baš tu blizu same granice sa Rumunijom i tu pored manastira jedno selo i tu prestaje put, od ali počinje planine, znači nema dalje puta i neko, nismo u nekom prometnom mjestu bili, da bi imali neke turiste, poklonike, priloge, što tam tako, i nekako je to bilo onako više, što kaže tu interno, imali smo baštu, nešto malo kokoške, sve su tako nešto šila, slikale, tako, ali nekako se skrpavalo, što kaže, ali nekako nije, nismo baš imali mnogo para, sjećam se da je baš falilo, onako možda i za odeću i za hranu i tako, bilo je baš, jednom, ja sjećam, lično se, ja sam išla u prodavnicu za hleb, da smo bukvalno tako, ono, par neki dinara sa ikone skupljali, da idem da kupimo hleb. I mati se jako puno molila pokojne, kao onako molila se celu noć, nije mogla spava, tako, to baš bilo u Trojeručice. I baš kaže, ona pomislila sam, kaže, Gospode, ali možda mi daš to koliko meni treba, koliko ja tražim, kao puno tražim u tom smislu. I što se desi baš taj dan na Trojeručicu, majka Božja stvarno pošalje preko oca Ilije kao sa tri ruke, ne sa dve, nego baš kao sa tri. I to nam pošalje, donese nam on puna kola, ovaj gepek i još i prikolicu, tamo to mu dođe kod tri ruke, onako. Sve stvari razni za manastir, za sestre. I to je toliko bilo, ali tako je odabrao stvari, što isto je bilo čudo, kao da smo mu napisali spisak što nam treba. To je stvarno bilo čudo. Mi smo se kao dece skakali oko onoga, možda prosto radovali se onako kao mala deca oko onoga, onih kola i prikolica. Je stvarno bilo iznenađenje kad smo iznali to sve što je on donao, to je bilo svašta i za crkvu, i za bogosluženje, i za pevnicu, i za kuhinju, i za odeću, i za kancelariju, i za, ne znam, 300 stvari tu, ono, i tih podrasnika, haljina, mantija, ne znam, neki tepi, stazice, ne znam, bogosluženje, neki sasudi, to razne neke nalice za hranu, papir za kancelariju, zavese, ne znam, svašta ilo sad, ne mogu sad tačno da se setimo, baš puno svega, tako da je baš majka Božja preko njih nekako je, on kaže, blagoslovi Svete Gore i Trojeručice, da se izlije na nas. Inače, on onako vrlo radostan čovjek i vrlo inteligentan i molitven, tako, i tako voli da se šali, onako, dostojanstven u svom tome, nisu to neke bezveze šale. Jedan put mi pričao isto onako, tako na svoj račun smijući se, kaže da je bio monah u Svetoj Gori. Jedan puta je zadremao malo u momentu na službi i sad nije bio svjesan šta je uradio. U jednom momentu vidi nešto, osjeća neki haos, onako nešto se svjetlo pomalja, menja se čas svjetlo, čas mrak. I on se trgne i vidi jedan puta kako one velike polijele počinje tako da čas padne, čas pade dole, čas se pomeri, čas se ovako, onako. I on gleda šta ovo, kaže, ko je ludak ovo radio, ne? Onako u sebi se pomisli. Kad ono vidi, on je, on je u momentu kako je zadremao, nekako omaško, mislim, nekotično, pritisao neko dugme koje je za okretanje polijeleja. I onda je napravio haos, te se polijeleja skroz izokrenuo naopako, i onda se tu, ne znam, pomerao što je bilo s njim, to je bilo onako baš, da prosto oborio njega da, na zemlju ili tako, da bi onda shvatio stvari da on to uradio na kraju. A tako nekako komišno to pričao, ako baš kao da kao neki dečak, onako, da kažem tako, neki radostan. Znam, jedan put kad sam rekla da liči na, kao da je Srbin, on se toliko obradao da bi volao da bude Srbin. Tako da zaista voli naš narod i nekako je puno svako, što kaže, mola se za nas i misle na nas tako. A kad već govorimo o nekim stranim duhovnicima, spomenuo bi u jednom momentu arhijepiskopa Antonija iz Rusije, Sibira, Jenisejskog. Tam, to je daleko, to je od Urala, recimo koliko je do Moskve, od Moskve do Urala, pa je to još toliko od Urala do tog Jeniseja, tamo te reke, da je vladika tamo arhijepiskop. On je bio gost ovdje kod nas pre par godina, bio na nedelju dana kod nas u manastiru i tako nekako, kako kažem, ostaje utisak svojim smirenjem i molitvenošću i tako jednom tihom radošću. I sam je tako išao u crkvu, vrlo skromno, tako baš ako monaški, kao da nije vladika, i tamo da sam pročita neki moleban, nekako svojim dubokim smirenjem, ja sam onako kao krenula, mislim, onako, htjela sam da saslušam, kao ako, Bože, ne morate, ako hoćete, možete, tako, prosto s jednim velikim smirenjem ću se to govorio. Isto na momentu, tako nas je začudio sve, on ipak je gost i vladika, arhijepiskop, on je u momentu tražio nama dasku za sečenje namirnica, luka ili povrća i nož, i onda on uzeo sam sebi da pravi salatu, tamo ispred na jednom stolu, ispred konaka nešto. I on je baš rekao, mi vladiku, mi ćemo, ne, hoće on sam tako. I što baš onako isto iznenađenje bilo, prosto onako, da kažem, neočekivano za arhijepiskopa, da kažem. Još kao gost, ipak nekako, ono, kažem, dao nam neki primjer, ovako da kažem, u stilu patrijarha Pavla. Tu mi je spomenula bi starca Nikanora pokojnog, koji je bio prvi guman Hilandara dugo godina. On se pokoje pre mnogo godina u Australiji. Mi ga znamo, sad već ima čuda na njegovom grobu, tako se svedoče ljudi. Mi ga znamo iz Banata, on dolazi u manastir Mesić, 1988. čini mi se. I to je prema što će da ode za Australiju. I tako je pričao pred svima nama. Ja sam na momentu osjetila tako nekako njegovu prozorljivost, ostala sam u duhu tako kao da govori meni. I kao da govori nešto što u vezi mene. Neke tri stvari koje prozorljive, koje su bile, koje će se desiti u budućnosti, a tad nije bilo uopšte šanse za to. Naprimjer, za jednu stvar, da je se osjetek posle 3 godine, a u tom momentu stvarno uopšte nije bilo realno, mislim, to, taj savjet, recimo, uzi toga, pošto ja tad nisam bila na tom poslušanju, da kažem. Ja se baš čudao što mi to govori kad uopšte nema veze, to nema šanse da radim to. I ovo je tako da mi je rekao te tri stvari onako unapred za više godine, što kaže neke savjete da ovako svetiteljski. U jednom momentu je rekao isto ovako savjet, kaže, znaš, ja tad nisam blagostoprimac i tamo je bio takav blagoslov od vladike da niko se stara ne priča sa gostima, samo igumanija i sestra koja je gostoprimac. Kaže, dolazi ti razne žene sa svojim pričama, problema, a ti nemoj to da slušaš, nego im reci, oprostite, mi je ovo naša monaška priča. I onda, kao jednostavno, prekinuš te razgovore da ne bi slušao to i svijete to. Ja se stvarno čudeo što mi govore, da stvarno nije bilo šanse da ja budem sa gostima, nismo imali kako kontakta, samo ono, prođeš, kažeš, pomože Bog i gotovo. I to se desilo tako posle 3 godine. Ja sjećam se isto njega, tad je često bio sreće u Banat, i bio je također na slavi manastira Hajdučica, on inače bio kao neki metohilandarski i sad je donio jednu veliku količinu svetog pisma od Čarnića prevod sa pečatom manastira Hilandara, onda deluje tako narod. I to nam bio specijalno, ako sećam se, da smo bili jako radosni da dobijemo nešto s Hilandarca i tako sa blagoslovom Hilandara. Sam onda opet, da kažem, što spomenem, starca Pajsija, ovog svetogorca, ja ga nikad nisam videla, sam pričala sa njim, ali on nas nekako sve znao duhom, jer je mitropolit naš bio njegovo duhovno čedo i starac se vratno molio i za njega i za duhovno čedo. Na jedan put sam dobila, ako na korićenje, da kažem, na jedan dan, brojanicu koju je starac lično dao na poklonu sestri, kad je bilo u Grčkoj jedan puta. I sad ona mi, ja sam se molila da ponesem, pošto je išla na ispit u Beograd, i zamolila sam da mi da brojanicu, da ponesem onako kao blagoslov samo, da ide i da je vratim. Ja sam stvarno uzela tu brojanicu i onda sam ispred železničke stanice u Vrštvu, tamo da se parkiraju kola, ja sam onako, kako sam na brzinu izlazila, ispustila tu brojanicu da nisam ni primetila. I tu je ostalo tu ispred stanice. Ja sam poslije, te kad sam ušla u voz i krenuli smo, ja vidim nema brojanice. E sad što da radim, još nije ni moja, treba da vratim, a i ono što kaže, blagoslov je veliki, a ništa što da radim, moram se smirim, pomirim sa sudbinom, što kaže, što da radim, nema. I sad, prošao je ceo dan, ja sam bila tamo na ispitu u Beogradu, opet vozom se vratila i sad ono uveče se vraćam tu na stanicu, jer ko da je slučajno pogledam da nije slučajno negde ostala brojanica tu napolju, tu otprilike da smo parkirali kola, i to je stvarno bilo čudo. Zato što, to, ja rekao, sigurno to neko ili zgazio, već do sad tu prolaze kola, možda neko našao popolno i tako. Kad ono brojanica stoji, tamo gde je ostala, gde je ispala jutro, tako ceo dan, od ujutra do uveča, ono stavljeno isto mesto tu. Od to je baš prometno, tu prolaze kola, mislim, ulica tu nije sa strane negde oko. Tako da je to neki blagoslov bio ovako da kažemo starca, njegova zaštita i te stvari koje pripadalo njemu i koje date na poklon. Pomenuli ste i starca Porfirija, latinskog, prozorljivog, isto ga ja nikad nisam ni vidjela, ni se razgovarala sa njim, ali on isto također znao nas i našem manastiru duhom i molio se za ljudi iz naše zemlje i jedan put su kod njega išle dve sestri iz manastira Mesića koje su bila pre mene u tom manastiru i zajedno sa svojim, jedna sa svojim bratom koji isto monah bio, ona je stvarno znao starca i poveo tako kao prosto sestru svoju na savjet kod starca. Mislim da je bilo još jedna monahinja. I sad oni su došli kod starca, on je bio tad već, mislim da je bio slep ili skoro slep tako. I sad on nikad u životu u Srbiji nije bio. Niti je bio u tom manastiru Mesiću i on sad niti je nikad vidio pre. I on sad počne nešto da crta po pesku. I on se zaprepastiše, nacrtao manastir Mesić, koji nikad nije vidio ovako očima. I onda su one zapanjene, onako stale, i on ih pita, kaže, šta je ovo? Kaže, pa naš manastir. I on kaže, nemojte vidjeti odatle, kaže, to će biti kula svetinja, svetiljka, stvari, to će biti, kaže, veliki internacionalni manastir, nemojte vidjeti odatle. Kaže, tu postoje mošti nekog svetitelja, tamo gde čuvate koze, kaže, za niste ostale mi mirisom. I ova sedna sestra koja je stvarno čuvao koze, kaže, i ona jeste osjetila, i sad ona više nije u tom manastiru, ne znamo tačno gde je to bilo, ali pokušala smo na momentu da nađemo, tako da tražimo. Postoji to veliki park između starog konaka i jednog malog konaka, sve ovog velikog konaka i starog jedne tamo bašte, što je sve kao jedan park, pa smo mislili da možda tu, ali ne znam se još uvijek, do sad nije otkriveno gde su te mošti. Tako da je starac ovako usta, kaže, iz Grčke video to, a sad gde je, to je još zagonet, kad ne zna se ni čije su mošti, nismo pomislili da možda u Svetog Teodora Vršačkog, kod bijeno Turaka, tako previše stotina godina, ali ne zna se još ništa, mislim, još ništa nije ovako poznato. I stvarno posle tih sestara, došlo je uskoro dvadesetak sestara, i stvarno bio internacionalni manastir, bilo su sestre iz Makedonije, ili njih par koje ima, ne znam, majka je poreklom iz Egejske, Makedonije, iz Grčke, ne znam, ovo jedno otac poreklom iz Bugarske, ovo drugo je otac i majka iz Bugarske, ne znam, bila jedna francuskinja, pa onda kasnije, posle više godine bila jedna Mađarica, pravoslavna, pa bilo je sestara, što kaže, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, poreklom iz Hrvatske i tako. Tačno smo bili sa svih strana, tako mislim da se svih, ali sa mnogih strana bilo. Tako da je stara se to vidio unapred. I imala sam sreću i blagoslov da dosta njih upoznam. I bilo je još njih, bilo je više, što kaže, oko ovog momentu kako sam se setila, oprostite.
U emisiji Ogledalo čuli ste monahinju Stefanidu Babić iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta, koja je na 39. duhovnoj večeri održanoj u nedjelju 28. februara u ovoj svetinji govorila o svojim susretima sa duhovnicima, patrijarhom Pavlom, starcem Tadejom, arhimandritom Danilom iz Velike Remete, vladikom Danilom Budimskim, protom Miloradom Miloševićem, arhimandritom Pavlom iz Grnčarice, arhimandritom Gavrilom iz Lepavine, vladikom Hrizostomom Žičkim, arhimandritom Pajsijem Tanasijevićem, arhimandritom Jojlom, proigumanom Nikanorom, govorila je i o starcu Pajsiju i svetom starcu Porfiriju, o arhijepiskopu Antoniju Krasnojarskom i Jenisejskom.